Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Отново сме на Семейна вълна. Аз съм Мира. А вие слушате Семейна закуска по радио Гласът на надеждата.
Ако си спомняте, в едно от предишните предавания започнахме нещо като своеобразно радиопомагало за родители. Предлагаме ви отговори на трудни въпроси, които нашите деца задават, и ние често се чудим как да се справим с тях. Тези отговори са дадени и събрани от младия пастор Стив Кейс, който няколко години води рубрика за детски и юношески въпроси в Младежко-християнско списание. За наша и ваша радост, той решил да ги издаде и така да ни предостави ценно помагало за справяне с ужасните въпроси.
Той ги е групирал по теми и днес ние ще ви предложим втората част от порцията въпроси на тинейджерите, свързани с отношенията им с Бог. Колко реален е Бог? Забравя ли Бог? Трябва ли да се кръстя? Сигурно и вие сте чували подобни въпроси от устата на своите деца. Ако искате да чуете отговорите на пастор Кейс, останете с нас до края. Ако искате да обогатите предаванията ни със своите отговори, адресите ни ги знаете. Пощенския е Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@apv.bg. Ето го и първият въпрос за днес.
Знам, че Исус е реален, но как да го почувствам като мой приятел сега, а не само като някакъв герой от Библията?
Ето два начина, които ще ти помогнат да почувстваш приятелството му. Първо, направи Исус част от ежедневието си. Започни деня, като го поканиш в своя живот. След това продължавай да си говориш с него през целия ден. Говори му, дори на ум, за всичко, което правиш и защо го правиш. Помоли го да те ръководи по начин, който да ти помогне да чувстваш неговата реалност и след това започни да наблюдаваш. Питай другите, кое прави Исус да им изглежда реален. Говорим за религията и за факти на Исусовото съществуване, но не говорим често за онова, което става лично между Исус и нас. Търси Исус в лицето на нуждаещи се хора. Гледай и слушай за Него в другите, които общуват с теб. Гледай и слушай за Него в природата, в писанието и в молитвата. Уговори се с вярващ приятел да споделите след една седмица какво или в кого сте видели Исус. Може да ти хареса да го правиш всяка седмица. Определянето на дата за това ни прави по-наблюдателни и по-отговорни. Всяка вечер преговаряй какво се е случило през деня между теб и Исус. И нека това бъде твоята вечерна молитва преди да си легнеш.
Представи си, че си героят от библейската история, която четеш. Тези древни истории може да ти се струват нереални, особено като си има предвид, че не живееш в култура, като описаната в Библията. Вземи си нова Библия и се отнасяй с нея като с лично писмо от Бог до теб. Не прелитай представянците само за да видиш колко бързо можеш да ги прочетеш. Чети само по една история и използвай цялото си въображение, за да изиграеш ролята на един от героите. След това пак прочети историята и се постави в друга роля. Започни с книга като Евангелието на Марк. След това опитай с Йоан, Матей и Лука. Харесват ми много от старозаветните истории, като например тази от четвърта книга на царете, втора глава. Историята за Илия, който се възнася в небето с огнена колесница, изисква силно въображение. Наистина харесвам онази част, където Елисей удря реката Йордан с кожуха на Илия и пита: къде е Господ, Илиевият Бог? Четвърта книга на царете, втора глава, 14 стих. Води си бележки по своята нова Библия. Подчертавай, посочвай други коментари. Може да опиташ дори и с дневник за изучаване. Описвай онова, до което е достигнал въображението ти. Включвай мислите, чувствата, въпросите, надеждите и дори разочарованията си. Дневникът може да е част от молитвата ти за този ден. Опитай с тези предложения, но прибави нещо свое. И се приготви да почувстваш как усещането за приятелството на Исус нараства вътре в теб.
Следващият въпрос. Исус наистина ли забравя греховете ни, когато ни прощава? Ами ако някой почитател на безразборния секс помоли за прощение и след това продължи да го прави, Бог продължава ли да прощава и да забравя?
Санта амнезия! Какво става тук? Първо, нека се консултираме с някои стихове, в които се говори, че Бог забравя в кавички греховете ни. В Иеремия 31 глава 34 стих са цитирани думите на Господ, който казва: «Ще простя беззаконието им и греха им няма да помня вече». А в Михей 7 глава 19 стих четем, че Бог ще стъпче беззаконията ни и ти ще хвърлиш всичките им грехове в морските дълбочини. Когато хората изповядат греховете си пред Бога, Той обещал да им прости, според първото послание на Йоан 1 глава 9 стих. Но понякога те сякаш сами не могат да си простят. Може би, защото не се чувстват опростени.
Но тъй като Сатана ни обвинява денем и нощем пред Бога, според Откровение 12 глава, истински утешително е да знаем, че Бог си води запис. Ето защо той може да посочи на дявола, че греховете ни са били простени, тъй като ние сме ги изповядали пред него. Изповяданите и оставените грехове са мъртви. И Бог никога няма да ги възкреси. Но той води много точен запис, така че дяволът да не може да ни погоди някой номер. На онези, които се въртят в омагьосания кръг, съгрешаване, молитва за прошка, отново съгрешаване, аз бих препоръчал да запомнят 1 Йоаново, 3 глава, 4 до 10 стихове. В съвременния превод част от тях звучат така. Хората, заченати и родени от Бог, нямат практиката да грешат. Как е възможно? Божието семе е дълбоко вътре в тях и ги прави такива, каквито са.
Понякога юношите се измъчват и от други въпроси. Например, какво означава да се отдадеш на Бога и ако паднеш в грях веднъж, това означава ли, че не си се отдал? Ха сега де, сигурно не очаквате от тях такива сложни въпроси, но уверявам ви, те ги задават. Продължаваме с тях след малко. А ако вие искате да се свържете с нас най-бързо, най-лесно е по телефона. Припомням ви го. 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Останете с нас. Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. С Божидар продължаваме да ви занимаваме с трудните въпроси, които нашите тинейджери задават и понякога направо ни изпотяват с тях. Предлагаме ви отговорите на пастор Стив Кейс, младежки пастор и съветник. Чуйте следващия въпрос.
Обичам Бога от цялото си сърце. Затова просто не разбирам защо не водя онзи начин на живот, който всеки християнин трябва да води. Струва ми се така, сякаш живея християнския си живот ден-два и след това започвам да казвам и да върша неща, които знам, че не трябва. Какво да направя, за да промина живота си и да започна да живея за Бога?
Може да живееш с Бог 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, но това не означава, че от тук нататък живота ти ще бъде само широко и равно поле. Спомни си за пророк Илия. В Трето царе, 18 глава, той повежда Израел от поклонението на Ваал отново към поклонението пред Йова, истинския Бог. Аз обичам да си представям какво ли е било на планината Кармил, когато по молба на Илия от небето пада огън и изяжда жертвата, дървата, камъните, водата и дори пръста. И след това завалява дъжд. Каква благоговейна картина! Звучи така, сякаш всичко между Бог и Илия върви чудесно. Какви ли емоционални висоти преживява пророка след тази толкова силна духовна опитност? Но още същата вечер той преживява емоционален срив, защото чува, че царица Езавел иска да го убие. И за да избяга от нея, пробягва разстояние равно на 3 маратонски дължини. След това решава, че е по-добре да умре. И в 4 стих на 19 глава четем, че Илия се моли: «Доволно ми е сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си».
Илия отишъл на планината Хорив, наречен още и Синай, за да намери Бога отново. Така че може би е добра идея да се върнеш на място, където знаеш, че преди това там Бог ти се е разкрил. Но на планината Хорив Бог дошъл при Илия в тих и тънък глас. Така че той може би общува с теб, дори когато не си даваш сметка за това, защото го прави по много неочаквани начини. Бог желая да има връзка с нас, но ние ежедневно трябва да вземем решения, които или ни приближават до Него, или ни отдалечават. Не е ли удивително, че понякога настояваме да вземем самостоятелни решения? Но след като Бог постоянно ни дава тази свобода да избираме, ние се изморяваме и оставаме другите да вземат лоши или просто мързеливи решения вместо нас.
Ето още един тинейджерски въпрос. Кога ще съм готов за кръщение? Изкарал съм 3 библейски курса, но още не ми разрешават да се кръстя.
Кръсти се тогава, когато си готов да се ожениш за Исус. Това може да ти звучи спорно, особено ако си момче. Но на практика говори сериозно. Нали знаеш 3 големи въпроса на младежите? Първо, ще избера ли лично да следвам Исус? Не защото родителите ми така казват. Второ, какво ще бъде най-първото ми призвание? Т.е. какъв ще стана, когато порасна? И трето, за кого да се оженя, ако въобще го направя?
Въпросът за кръщението е свързан с първия голям въпрос. За много възрастни той е символ на това, че си станал християнин. Някога Йоан Кръстител го е използвал като символ, че хората желаят ново начало в духовния си живот. Така както потапенето във вода отмива мръсотията, греховете на човека символично са отмивани. По-късно апостол Петър кръщава хората не само за прощение на миналите им грехове, но и за да приемат този дар Светия Дух. Израсналите в адвентната църква сигурно стотици пъти са се молили греховете им да бъдат простени още преди да се кръстят, може би дори всеки ден. Така че ако и ти си израснал в църквата, кръщението символизира началото на нова фаза в твоя живот. Това означава, че сам си взел решението. Точно тук в картината се вписва и бракът. Когато човек се ожени, това се случва, защото той сам е избрал свой доживотен партньор, а не защото родителите му го карат или просто защото така е свикнал.
Също се отнася за кръщението ти. Когато лично кажеш да на Исус, кръщението се превръща в твоя сватбена церемония и Святия Дух, т.е. Бог, влиза в живота ти като твой партньор. Готов ли си за това? Да присъстваш на библейски курс е все едно да изкараш предбрачно съветване. Увери се, че получаваш нещо повече от информация за Бога. Разбери как да израстваш във връзката си с него, след сватбата, кръщението. Чудя се дали причината, поради която не ти разрешават да се кръстиш, не е защото някои от близките ти смятат, че не си готов за брак с Исус. Попитай ги защо и им обясни мотивите си. По-специално защо искаш да се кръстиш. Със сигурност това е голям момент. Това не е просто плуване в събота. Това е сватбата ти с Исус.
Ето и следващия въпрос. Чувал съм много истории за това как хората предават живота си на Бог и са в добри отношения с Него. Но като че ли никога не се говори за това какво да правим след това. Как да ставам по-близък с Бог след като вече съм му предал живота си.
Някои хора се опитват да стават още по-близки с Бога, без изобщо да са му предали живота си. И това, както знаеш, е движение в обратна посока. Но някои предават живота си на Бога и спират до там. Те смятат, че след като са го приели през 1998 година, да речем, вече могат да се припичат на брега на спокойствие. Но ти сам чувстваш, че тук има нещо повече. И си прав. И така, какво е то? Павел съветва някои от ранните християни и тъй, като сте приели Христа Исуса Господа, така се обхождайте в Него, вкоренени, назидавани в Него, утвърждавани в вярата си, както бяхте научени и изобилстващи в нея с благодарение. Посланието Колосените 2 глава 6 и 7 стихове. Всъщност искам да кажа, не спирай до тук. Препоръчвам ти да прочетеш цялото послание до Колосените. То не е много дълго. А сега погледни на връзката си с Бог като на връзка с близък приятел. След като се сприятелиш с някого, какво правиш след това? Сигурно прекарвате заедно повече време, вършите неща, които са приятни за двамата. Понякога просто сте заедно. Така взаимно се опознавате все по-добре. Дори понякога си натяквате това-онова. Но няма един единствен начин за приятелство. Приятелството е нещо, което изпробвате и преживявате заедно. Също се отнася и до връзката с Исус. Що се отнася до съвместното действие, би могъл да очакваш да правиш и някои от нещата, които Исус е правил, защото все още му е приятно да ги върши. Той дори ще ти даде специална способност и за това.
Още малко по същия въпрос ще чуете след минути, скъпи приятели. Ако решите, че тези въпроси и отговори ще са полезни и за ваши приятели, можете просто да си свалите нашите предавания от интернет на своя компютър. Достатъчно е да посетите сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org или да станете наши приятели във Facebook. Там сме Адвентно радио България на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Връщаме се след малко. Това е радио Гласът на надеждата и предаването за семейството Семейна закуска. Аз съм Мира. Продължаваме с отговори на трудни въпроси, които нашите деца задават. Преди малко започнахме да отговаряме на въпроса: какво да правя, след като се предам на Бог? Основното е да започнем да правим онова, което върши Исус.
Два други стиха ни помагат да надзърнем в тази тема. В посланието до Ефесяните 2 глава 8 до 10 стих ще откриеш, че когато предадеш живота си на Бога, Той ти дава като подарък вечния живот и небето. Нещо повече, превръща живот в истинска поезия. Творение в нашия превод на Библията и поема в гръцки оригинал. Освен това, във второто послание до Коринтияните 5 глава 17 до 21 стих се казва, че когато се сприятелиш с Бога, ти автоматично ставаш Негов посланик, за да могат и другите хора да станат Негови приятели. И така, познаваш ли хора, които все още не са приятели с Бога? Запознай ги с Него. След това идва ред на плодовете на Духа. Провери посланието Галатяните 5 глава 22 и 23 стихове. В тези стихове апостол Павел говори за факта, че когато ти и Бог станете приятели, Светия Дух започва да живее вътре в теб. И с течение на времето, той ще развие духовния плод в теб. Това са добри плодове – любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, верност, кротост, себеобоздание. Колко си открит за Бога, за да може Святия Дух да развие тези качества в теб? Придържи се към връзката с Исус. Бъди открит, за да вършиш нещата, които Той е вършил, и се старай да бъдеш все по-подобен на Него по характер. Той вече те е спасил и ще продължава да ти преобразява. Какъв невероятен приятел!
Стигаме и до последния въпрос за днес. Как да съм сигурен, че ще отида в небето, а не в ада?
Някои хора казват, че не можем да сме сигурни до мига, в който Исус се завърне. Други твърдят, че можем да знаем това още сега. Трети пък заявяват, че това не е наша работа. Но почти всеки в даден момент иска да знае дали ще отиде в ада или в небето. Подчертай в Библията си следния пасаж. В 1 Йоанново послание, 5 глава, 11 до 13 стих. Припиши тези стихове, отпред или отзад на Библията си, за да можеш лесно да ги намираш. Това е пасаж, към който често се обръщам, когато аз съм несигурен къде ще отида. Ето какво гласят тези стихове. Става въпрос за 11 и 12. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този вечен живот е в Сина Му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Ето това е то. Ако имаш Божия Син, имаш вечен живот. Ако нямаш Неговия Син, нямаш живот. Ако трябва да го изразим като уравнение, то би изглеждало така. Ти плюс Божия Син равно на вечен живот. Ти минус Божия Син – никакъв вечен живот.
Понякога обаче се чудя дали наистина имам Божия Син. Когато се съмнявам, аз просто се моля Исус отново да влезе в живота ми. За всеки случай, ако някак си съм го изтласкал навън. Това е молитва, на която Бог винаги отговаря с незабавно «да». Така че аз имам Божия Син, което означава, че имам и вечен живот. Мисля си, че Йоан е включил 13 стих за онези от нас, които смятат, че това е прекалено хубаво, за да е вярно. Той гласи: «Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот». За онези, които желаят друг стих, същият автор Йоан пише, че тези, които вярват в Исус, вече са преминали от смърт към живот. Това е в 5 глава, 24 стих на неговото Евангелие. Подобна е веста и на Римляни 8 глава, 1 стих.
Ако се чудиш дали имаш Исус или не, просто го помоли да влезе в сърцето ти още сега. Няма нужда да се чувстваш без надежда и несигурен. В Евангелието на Йоан 14 глава, 2 и 3 стих Исус ни уверява: «Дома на моя отец има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при себе си. Така че, където съм аз, да бъдете и вие». В посланието до Ефесяните 1 глава, 13-14 стих, писанието ни казва, че Святия Дух в живота ни е гаранцията, че Бог ще ни вземе в небето при завръщането на Исус. Бог вече се е погрижил за спасението ти и приготвя място за теб. Той те е избрал за свое дете. Единственият въпрос, с който трябва да се справиш, е: негов ли си?
Скъпи приятели, това, разбира се, не изчерпва богатия арсенал от въпроси, с които нашите деца ни обстрелват ежедневно. Освен, че те откриват Бог и се мъчат да създадат своя лична връзка с Него, още стотици важни теми измъчват съзнанието им и те често ги споделят с нас. Затова следващата седмица продължаваме. Не пропускайте Семейна закуска и следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!